Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Para sa ulo ng mga balita ngayong Martes, ika-17 ng Agosto taong 2021. U.S. President Joe Biden dinepensahan ang desisyong tanggalin ang militar mula sa Afghanistan. Lockdown sa Melbourne pinahaba ng karagdagang 2 linggo kasabay ng pagpapatupad ng curfew. At sa Pilipinas, mga frontline workers nagbanta ng mass resignation dahil sa mga kakarampot na benepisyo at suporta mula sa gobyerno. Yan ang mga mainit na balita sa oras na ito. Para sa mga detalye, dinepensahan ni U.S. President Joe Biden ang pagtanggal ng puwersa ng militar sa Afghanistan isang araw matapos tuluyang nasakop ng Taliban ang bansa. Sa kanyang talumpati, sinabi niya na ang U.S. military operation sa Afghanistan ay hindi ukol sa pagbubuo ng bansa. Aniya, di din umano pinakinggan ng Afghan government ang kanyang payo na makipag-ayos sa Taliban sa pamamagitan ng isang political settlement. Ayon sa presidente, pinaninindigan niya ang kanyang desisyon sa kabila ng mga mabilis na pangyayari.
I stand squarely behind my decision. After 20 years, I've learned the hard way that there was never a good time to withdraw U.S. forces. That's why we're still there. The truth is, this did unfold more quickly than we had anticipated. So what's happened? Afghanistan political leaders gave up and fled the country. The Afghan military collapsed, sometime without trying to fight.
Sa ibang balita, pinahaba ng karagdagang 2 linggo ang lockdown sa Metro Melbourne kasabay ng pagpapatupad ng isang curfew. Pinatupad ang 9 p.m. to 5 a.m. curfew kagabi, ganun din ang pagsara ng mga playgrounds habang muling binalik ang mga work permits. Sinabi ni Chief Health Officer Brett Sutton, bagamat mas mahigpit ang mga protocol, ito ay epektibo.
So we know that the principles that underlie these new directions are ones that can be successful and will be successful if we all pull together and if we all recognise that we are right on the cliff edge here, but that if we can pull back from it, we can absolutely get to the finish line that we know we want to get to.
Nakapagtala ang Victoria ng 24 panibagong locally acquired cases. Sa Pilipinas, nagbanta ang mga frontline workers ng mass resignation at protesta dahil sa mga kakarampot na benepisyo at suporta mula sa gobyerno. Ayon sa Alliance of Health Workers President na si Robert Mendoza, mapepuwersa sila na ipagpatuloy ang protesta at mass resignation kung hindi maibibigay ng gobyerno ang kanilang hinihingi. Ngunit depensa ng pamahalaan na ilabas na nila ang 10.85 billion pesos para sa mahigit 740,000 health workers at 4.34 billion hazard pay para sa mahigit 864,000 frontliners. Umapila din ang Department of Health na makipag-usap muna ang grupo ng mga frontliners bago gawin ang pinaplanong mass resignation. Ayon naman sa Philippine Nurses Association, hindi nila hinihikayat ang plano ng grupo, ngunit naiintindihan nila ang hinaing ng mga frontliners. Para naman sa mga karagdagang balita, kinumpirma ng New South Wales authorities na marami sa mga pasyente at staff ng St. George Hospital Oncology Ward ang nagpositibo sa coronavirus. Kasalukuyang kinonsidera bilang close contact ang lahat ng pasyente sa ward. Kasabay nito, sinabi ng New South Wales Police na mas paiigtingin nila ang pagbabantay at hindi na sila mag-i-issue ng warning para sa mga lalabag sa public health orders. Positibo naman ang epidemiologist na si Professor Robert Bui na bumababa na ang panganib ng COVID-19 sa mga probinsya ng New South Wales.
The plateauing, we hope, will be very soon. The measures have been tightened. They're now statewide. The regions where it started have seen a reduction markedly in numbers.
Samantala, sa Northern Territory, sinailalim sa 3-day snap lockdown ang ilang bahagi ng Northern Territory matapos nasa komunidad habang nakakahawa ang isang COVID-positive na biyahero mula sa Amerika. Ayon sa Chief Minister na si Michael Gunner, bumiyahe sa Darwin para magtrabaho ang 36 na lalaki matapos itong nag-quarantine sa isang hotel sa Sydney. Tumagal siya sa Darwin ng 3 araw at bumisita sa iba't ibang lugar bago bumiyahe patungong Catherine kung saan nakipagkita sa isang kaibigan at namili pa sa Woolworths. Sa ibang balita, maaring ipagpaliban muna ang Federal Parliament habang patuloy na nakapagtala ng sunod-sunod na kaso ng COVID ang ACT. Naharap ngayon ang Canberra sa 3 linggong lockdown at pumalo na sa 28 ang mga impeksyon kung saan na-detect ang ilan mula sa isang aged care home at isang paaralan. Nakatakda sanang bumalik ang Federal Parliament sa susunod na linggo, ngunit nais ni Territory Chief Minister Andrew Barr na rekonsiderahin na ito ng Prime Minister.
My preference would be that they don't unless they absolutely have to. And if they did, it would need to be a very minimal sitting and absolutely COVID safe.
Sa Afghanistan naman, marami ang nasawi sa Kabul International Airport sa gitna ng kaguluhan at panic matapos daan-daang Afghans ang nais tumakas mula sa pananakop ng mga Taliban. Aabot sa 7 katao ang namatay matapos sumabit at nahulog ang mga tao mula sa mga papalipad na eroplano. Sinabi naman ng Taliban spokesman Zabihullah Mujahid, under control na ang sitwasyon sa Kabul sa kabila ng mga magulong eksena sa paliparan. Kaugnay naman ito, sinabi ng Foreign Minister ng Australia na papunta na ang mga eroplano ng Australian Defence Force patungong Afghanistan upang masigurong makakauwi ng ligtas ang mga Australian citizens, permanent resident at visa holders. Aabot sa 250 Australian Defence Force personnel ang lilipad sa Afghanistan upang suportahan ang 3 Royal Australian Air Force planes. Bagamat hindi pa alam ng ahensya kung gaano katagal ang operasyon, sisikapin umano nilang mapauwi sa bansa ang mga Australians. Nanawagan ng Defense Minister ng kapayapaan sa Kabul lalo na sa paliparan upang ligtas na mailikas ang mga tao. Sinabi ni Peter Dutton sa Nine Network, hindi nila masasagip ang mga Australiano hanggat maging ligtas.
Terrible, terrible scenes. There needs to be order restored to the airport so that there can be safe passage of planes in and out and so that we have the ability to move people, whether they're Australian citizens or American citizens, Canadians, New Zealanders, in and out of that airport. So it's in a state of flux at the moment. Now we do have some Australians who are left there who are working in NGOs or are contractors in the country. Mm. We'll provide assistance to withdraw them and that will take some time.
Sa sports, aarangkada ang Paralympic Games sa Tokyo, Japan ang walang audience habang patuloy na nilalabanan ng bansa ang pagtaas ng coronavirus infections. Hindi din makakapaglaro sa Tokyo Games ang 2 Paralympian mula sa Afghanistan dahil sa mga kaguluhan sa Kabul. Inaasahan sana na si Zakia Kudadadi ang unang babae na kakatawan sa bansa sa Paralympic Games. Para naman sa palitan ng salapi, ayon sa exchange rate ng Bangko Sentral o BSP, ang isang American dollar ay may papalit sa 50 pesos 0.42 centavos. Ang isang Australian dollar ay may halaga ng 37 pesos 0.11 centavos. Mula naman sa exchange rate ng Reserve Bank of Australia, ang isang Australian dollar ay katumbas ng 73 American cents. At para sa lagay ng panahon, ngayong Martes, sa Perth ay maaraw, 23 degrees. Sa Adelaide ay posibleng uulan, 15. Sa Melbourne may panakanakang ulan, 14 degrees. Maulap sa Hobart, 12 degrees. Sa Canberra ay bagyang maulap, 14 degrees. Maulap din sa Wollongong. Sa Sydney at Newcastle, 20 degrees. Sa Brisbane naman ay maaraw, 23. Samantala sa Cairns ay maaring umulan, 27. Sa Darwin maaraw, 34. At sa Maynila, kadalasan maaraw din, 32 degrees. Yan ang mga maiinit na balita sa oras na ito. Para sa SBS Filipino, ako si Claudette Centeno. Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.